Garbė Jėzui Kristui.
Ramybės ir gėrio.
Malonūs klausytojai, Marijos radio eteryje pranciškoniškosių šeimos laida Porciunkulė, kurią rengia pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.
Prie mikrofonų Virginija Mickutė
ir Rimantas Radzevičius.
Šio vakaro laidoje girdėsite.
Apie tai, kaip prieš 10 metų Lietuvoje įsikūrė pranciškoniškasis jaunimas, pasakos tie, kurie stovėjo prie Jaupra brolijos ištakų.
Pranciškoniškasis jaunimas pasidalins liudijimais apie kovo 11-13 dienomis Klaipėdoje vykusi Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo susitikimą. O apie savo patirtį Jaupra brolijoje pasakos tarptautinė delegatė Ana Marija Brol iš Lenkijos.
Rubrikoje Laudato Si pradėsime naują enciklikos skyrių pavadinimu Integralioji ekologija. Kodėl gamta negali būti laikoma kažkuo, kas atskira nuo mūsų ir kodėl norint surasti užterštumo priežastis, reikia analizuoti, kaip visuomenė elgiasi ir supranta tikrovę, bei kaip funkcionuoja jos ekonomika.
Likite su Marijos radiju, nes iškart po dainos susipažinsime su šiemet 10 metų įkūrimo jubiliejų švenčiančia Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolyje.
I have a home, eternal home, but for now I walk this broken world. You walked it first, you know our pain, but you show hope can rise again up from the grave. Abide with me. Abide with me. Don't let me fall. And don't let go. Walk with me. And never leave. Ever close. God, abide with me. There in the night, Gethsemane.
Pranciškoniškasis jaunimas Jaupra yra jaunimo brolyje, pašaukta šventosios dvasios dalytis krikščioniško gyvenimo patirtimi pagal šventojo Pranciškaus Asyžiečio dvasingumą. Pranciškoniškasis jaunimas priklauso pranciškoniškai šeimai kaip pasauliečių pranciškonų ordino dalis.
Lietuvos pranciškoniško jaunimo brolyje buvo patvirtinta Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino 2006 m. Liepos 8 dieną. Organizacijos veikloje dalyvauja apie 100 aktyvių savo pašaukimo tapatumo ir gyvenimo tikslų kartu ieškančių 14-30 metų amžiaus jaunuolių iš Kretingos, Vilniaus, Klaipėdos, Kauno, Šiaulių, Jonavos ir Panevėžio miestų.
Pranciškoniškasis jaunimas trokšta būti tikėjimo bendruomenė, kurioje Eucharistija būtų centras, Evangelija vedlys, Bažnyčia motina, o vargšai ir paskutinieji – broliai ir seserys. Atsakydama į visus Dievo meilės pažadus, jau pradovanoja savo jaunystę Kristui, aktyviai veikia savo parapijose ir apaštalauja, skelbdama gerąją naujieną žodžiu ir gyvenimo pavyzdžiu.
Apie tai, kaip prieš 10 metų Lietuvoje įsikūrė pranciškoniškasis jaunimas ir kuo šiandieninė Jaupra skiriasi nuo pirmosios, dalyjasi ilgametė Lietuvos Jaupra brolijos prezidentė Virginija Mickutė. Rasos Lazdauskaitės parinktas interviu.
Buvai pirmoji Lietuvos pranciškoniško jaunimo brolijos prezidentė. Kaip prieš 10 metų kilo mintis Lietuvoje įkurti pranciškonišką jaunimą?
Aš galvoju, kad ta mintis įkurti Lietuvoje pranciškonišką jaunimą kilo pirmiausia Viešpačiui ir tikrai ne prieš 10 metų, bet ir gerokai anksčiau. Kilo ir per mažesniuosius brolius. Tos pranciškoniškojo jaunimo Lietuvoje užuomazgos prasidėjo jau turbūt daugiau negu prieš 20 metų, kada 1989 metais į Kretingą sugrįžo broliai pranciškonai, prie jų ėmė burtis jaunimas. Vėliau 1995 metais buvo įkurta nevyriausybinė organizacija Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba. Tai iš tiesų tas jaunimas ir jo užuomazgos jau buvo anksčiau negu prieš 10 metų. Kaip aš pati asmeniškai susidūriau su jau prapatirtimi, tikriausiai buvo 2001 metai, kada mus 5 Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnybos atstovus broliai išsiuntė į 2-ąjį Europos pranciškoniškojo jaunimo kongresą, kuris vyko Porto mieste, Portugalijoje, ir tai iš tiesų buvo mums pirmasis toks susitikimas, pirmoji patirtis, kas yra pranciškoniškas jaunimas kaip pasauliečių pranciškonų ordino dalis, nes tuo metu Lietuvoje to ryšio tarp jaunimo ir trečiojo ordino, galima sakyti, nebuvo jokio, arba jis buvo labai labai trapus. Tai tikrai iš to 2-ojo Europos pranciškoniškojo jaunimo kongreso Portugalijoje mes sugrįžom su degančiom širdim ir troškimu kurti kažką panašaus Lietuvoje, trokšdami, kad atsirastų pranciškoniškas jaunimas kaip pranciškoniško šeimos dalis, kaip pasauliečių pranciškonų ordino dalis. Tik tas kelias nuo 2001 metų iki 2006 metų tikrai užtruko, nebuvo viskas taip paprasta, reikėjo ir įdėti pastangų ir kovoti už tos dalykus, bet jau 2002 metų pavasarį, balandžio mėnesį, balandžio 8 dieną, Kretingoje įvyko pirmoji pažado šventė. Ko iki tol nebuvo, pranciškoniškas jaunimas, tas neoficialus pranciškoniškas jaunimas neduodavo tokio pažado. Ir 2002 metų, balandžio 8 dieną, Kretingoje įvyko pirmoji pranciškoniškojo jaunimo pažado šventė. Aš buvau tarptų 9 jaunuolių, kurie davė pirmąjį pažadą Lietuvoje. Ir taip susiklostė, kad tais pačiais metais, 2002 metais, baigusios religijos mokslų studijas, bakalauro studijas Švento Antano institute Kretingoje, mes kelios studentės išvykom tęsti magistrantūros studijų. Vienos į Vilnių, kitos į Kauną, ir prisimenu, kad iš tiesų brolis Gediminas, kuris buvo pranciškoniško jaunimo tarnybos vadovas ir širdis tuo metu, kaip jisai mus išsiuntė. Jis davė mums siuntimą, palaiminimą ir išlydėjo palaimindamas, nesakydamas gerų studijų, sėkmingų mokslų, bet jisai mus palaimino ir sako, kurkit pranciškoniško jaunimo brolijas kitose miestuose. Mes tą siuntimą priėmėm labai rimtai. Ir tos 2 metų magistrantūros studijos Vilniuje, tas 2 metų laikas su broliu palaikymu padėjo atsirasti pranciškoniško jaunimo grupeliai Vilniuje prie Bernardinų bažnyčios. Tik galima sakyti, per tuos visus metus mes kryptingai judėjom link pranciškoniško jaunimo kūrimosi Lietuvoje, to oficialaus pranciškoniško jaunimo. Galbūt reikėjo padaryti tą tokį skirtumą, kodėl neužtenka būti tiesiog pranciškaus mylėtojų, kuo skiriasi pranciškoniškas jaunimas kaip bažnytinė organizacija nuo šiaip jaunimo, kuris save nori vadinti pranciškonišku. Reikėjo atsakyti labai labai daug tokių tapatybės klausimų, išsigryninti patiems, kol pagaliau supratom, kad iš tiesų neužtenka būti pranciškaus mylėtojų, bet pranciškoniškas jaunimas iš tiesų priima pasauliečių pranciškonų ordino regulą kaip įkvepiantį dokumentą, kad pranciškonišką jaunimą iš kitų pranciškaus mylėtojų išskiria viešai bažnyčioje, prieš Dievą ir bendruomenę duodamas pažadas, tas formalus pasižadėjimas gyvent tuo įkvėpimu, tai, kad pranciškoniškas jaunimas yra pranciškoniškosios šeimos dalis, priklauso pranciškoniškai šeimai kaip pasauliečių pranciškonų ordino dalis, kad pranciškoniškas jaunimas gauna pirmojo ordino dvasinę asistenciją, taip pat juos palydi pasauliečiai pranciškonai jų pašaukimo kelionė. Pranciškoniškas jaunimas turi tam tikrą organizacinę struktūrą, skirstomas yra į vietinės, regioninės, nacionalinę, tarptautinę brolijas, turi savo nacionalinį statutą, kurį taip pat užtruko ir laiko paruošti, kad tas patvirtinimas jis iš tikrųjų įvyktų. Ir tikrai iš Dievo malonės 2006 metų Liepos 8 dieną Kretingoje įvyko steigiamasis susirinkimas, į kurį susirinko tuo metu jau iš 3 miestų pažadą davė jauni žmonės iš Kretingos, Vilniaus ir Šiaulių. Ir susirinkęs jaunimas tuomet balsavo tvirtindamas savo pirmąjį nacionalinį statutą, rinkdamas pirmąją nacionalinę tarybą. Tam susirinkimui pirmininkavo tuometinis Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinis ministras Nerijus Čepas. Prisimenu, kaip tais 2006 metais, tvirtinant nacionalinį statutą, tuometinis mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Švento Kazimiero provincijos ministras brolis Benediktas, pasveikindamas jaunimą, sakė: va, pagaliau atėjo laikas pranciškoniškam jaunimui Lietuvoje judėti nuo intuicijos prie institucijos. Ir taip įsikūrė jau pralietuvoje. Kaip kilo ši mintis? Tai sakyčiau, kilo pirmiausia iš tarptautinės patirties, iš troškimo priklausyti pranciškoniškai šeimai, iš troškimo burtis į brolijas įvairiuose miestuose ir įsipareigoti, duodant pažadą, ištariant savo konkretų taip.
Kas to buvo įsimintiniausia per tos 10 metų?
Na, iš tų 10 metų aš galiu kalbėti turbūt tik apie 6 metus, tos 2 kadencijos, kada aš tarnavau pranciškoniškam jaunimui, nacionaliniai taryboj, kaip nacionalinė prezidentė. Iš tų 10 metų paskutiniuosius 4 metus aš žvelgiu iš šono, nesinori sakyti iš tolo, norisi vis tiek būti ir likt širdimi arti pranciškoniško jaunimo, bet tiesiog žvelgiu, kaip jaunimas eina, kaip jisai veda viens kitą toliau ir jeigu reikia, žinoma, stengiuos palaikyti. Kas buvo įsimintiniausia, aišku, tie pirmieji 3 metai, pirmoji kadencija nacionaliniai tarybai buvo be galo gražus laikas, labai įdomus laikas, kada viskas kūrėsi, kada tikrai regis iš to šventosios dvasios vedimo įkvėpimo daug dalykų kūrėsi, formavosi tradicijos, ką dabar jau turim kaip kažkokią, na, kasmet pasikartojančią tradiciją, tuomet galėjau matyti tų tradicijų užuomazgas, kaip atsirado tie daug džiaugsmo teikiantis metiniai pranciškoniško jaunimo susitikimai. Man buvo labai gražu stebėti, kaip gimsta pranciškoniško jaunimo brolijos skirtingose miestuose, kaip tos brolijos atsiranda Klaipėdoje, Telšiuose, Kaune, Jonavoje, Šiauliuose. Be galo gražios buvo visos tarptautinės kelionės. Ypatingai prisimenu 2007 metų tą pirmą tarptautinę asamblėją, kuri vyko Barcelonoje. Mes 3 atstovai iš Lietuvos, brolis Algis, Danguolė ir aš, vykome tą pirmąjį viso pasaulio pranciškoniško jaunimo susitikimą, kur dar buvo sprendžiama daug organizacinių dalykų. Buvo stengiamasi susitarti dėl terminų, kaip vadinsim vienus ar kitus dalykus, kad pranciškoniškas jaunimas visam pasauliu turėtų bendras charakteristikas, bendrus bruožus, kiek įmanoma suvienodinti tas praktikas. Tai iš tiesų buvo be galo graži patirtis ir, žinoma, kongresai, pirmiausia, Europos pranciškoniško jaunimo kongresai, į kuriuos teko vykti dar prieš oficialiai įsikuriant jau prai Lietuvoje, tai jau minėtas kongresas Portugalijoje, taip pat 2003 metais Kroatijoje ir Slovenijoje vykęs kongresas, 2006 metais jau oficialiai patvirtinta, išrinkta nacionalinė taryba, vykom į kongresą Italijoje, Asyžiuje ir 2009 metais. Patys organizavome Europos pranciškoniško jaunimo kongresą Lietuvoje. Tai buvo tikrai auginanti, brandinanti, mus vienijanti patirtis, kai galėjom daug ko išmokti, organizuodami šitą kongresą ir išgyventi tikrai didžiulę brolystės šventę, priimdami svečius iš visos Europos. Daugybė dalykų tiesiog kūrėm, per tuos metus atsirado ir įvairios ugdymo programos, ugdymo vadovėliai, pranciškučių grupės. Tai tikrai toks šventosios dvasios vedimas, kada ne iš mūsų, ne mūsų sugalvota, bet tikrai pats Dievas rodė tą kelią, kurio pranciškoniškas jaunimas Lietuvoje turi eiti.
Kuo šiandieninė JAUPRA skiriasi nuo to pranciškoniško jaunimo, kuris kūrėsi prieš 10 metų?
Kuo šiandieninė JAUPRA skiriasi nuo to pirmojo pranciškoniško jaunimo? Sunku pasakyti. Aš galvoju, kad tą skirtumą galbūt pirmiausia lemia tokie ir radikalūs mūsų visuomenės pokyčiai. Mes matom, kad per tą dešimtmetį sparčiai pasikeitė ir mūsų visuomenė, mūsų aplinka, sparčiai pasikeitė visos informacinės technologijos. Ir šiandien aš stengiuos būti arti jaunimo, bet matau, kokia skirtinga iš tiesų yra ta kiekviena ateinanti nauja jaunimo karta. Aš matau, kaip jauniem žmonėm vis sunkiau išmokti bendrauti. Bendrauti asmeniškai, nepasislėpus už kokios anoniminės paskyros, sunku išmokti tiesiog būti. Užuot aktyviai veikus, kai mūsų visuomenė sako, kad tu esi vertas tiek, kiek tu padarai, kiek tu esi produktyvus, kiek tu veiki, o ne tiek, kiek tu esi, kiek tu būni. Tai yra šio laikinio pasaulio mums diktuojami iššūkiai. Sakyčiau, kad turim padėti jauniems žmonėm, turim padėti ir vienas kitam vėl atrasti tą santykio ir tiesiog buvimo vertę. O jauno žmogaus ar tiesiog žmogaus širdis ir jos ilgesys, tas tiesos ieškojimas, tikrų dalykų gyvenime ilgesys, manau, kad jis lieka toks pat, nes žmogaus širdis nesikeičia.
Ką tau asmeniškai davė buvimas pranciškoniškoje jaunimo brolyjoje?
Be abejo, pirmoji dovana, kurią gauni brolyjoje, tai yra brolystės patirtis. Tai yra Dievo duoti broliai ir seseris. Prisimenu, kaip po pažado šventės Vilniaus brolyjoje mes labai labai konkrečiai išgyvenom tą tarsi susigiminiavimą, tapimą dvasios broliais ir seserimis. Mes labai labai natūraliai, jau tą patį vakarą po pažado šventės, ėmėm kreiptis vienas į kitą brolį ir sesę. Be jokio dirbtinumo iš tiesų tai buvo labai labai natūralu, tarsi kažkas iš esmės mūsų širdise būtų pasikeitę. Tai pirmoji brolyjos dovana ir yra ta brolystės patirtis. Kita dovana, kurią gauni brolyjoje, tai yra tarnystės patirtis. Jinai, kaip ir brolystės patirtis, taip pat gali būti įdomi patirtis. Įdomi ta prasme, kad nelengva. Iš tiesų, buvimas pranciškoniško jaunimo brolyjoje labai išmoko tarnauti. Nes mūsų brolyjos pirmiausia yra tarnaujančios bažnyčiai. Ir pati struktūra pranciškoniško jaunimo nukreipta į patarnavimą. Davęs pažadą jaunimas, jis pats turi prisimti tarnystės. Vadovauti brolyjai kaip prezidentas ar jo pagalbininkas viceprezidentas. Galbūt būti atsakingoju už ugdymą ir padėti ruoštis pažadui naujai atėjusiems nariams, galbūt tai yra kažkokia sekretoriaus ar iždininko tarnystė, atsakinga už pranciškučius, liturgiją ar jaunimo vakarus. Tai labai tokios įvairios tarnystės, bet ta patirtis, kad tu turi išmokti prisimti atsakomybę, tu turi išmokti tarnauti pirmiausia savo brolyjai, paskui savo bažnyčiai. Tai yra be galo didelė dovana jaunam žmogui, išmokti tai daryti. Dar sakyčiau, man didžiausia dovana yra tai, kad pranciškoniškas jaunimas mane atvedė į pranciškoniškąją šeimą. Šiandien esu pasauliečių pranciškonų ordine, esu davus amžinuosius įžadus ir jaučiu, kad čia yra mano vieta, kad pranciškoniškas kelias, pranciškoniška šeima yra būtent ta bažnyčios spalva, kurią labiausiai myliu. Ir tikrai esu dėkinga, kad būtent pranciškoniškas jaunimas man parodė kelią į šitą šeimą. Į tą šeimą, kurioje jaučiuosi sava, jaučiu, kad yra mano vieta, o tai yra labai labai didelė dovana jausti, kad esi savo vietoj gyvenime.
Ko palinkėtum pranciškoniškam jaunimui 10-ojo gimtadienio proga?
Savo broliams ir sesėms, pranciškoniškam jaunimui, aš noriu palinkėti tų pačių dalykų, nuo ko pranciškoniškas jaunimas ir prasidėjo Lietuvoje. Noriu palinkėti apsikabinti Evangeliją kaip savo meilę ir šaukti šventosios dvasios. Šventoji dvasia parodė pranciškoniškam jaunimui kelią prieš 10 metų. Jeigu šauksite šventosios dvasios, ji parodys ir kelią, kuriuo pranciškoniškas jaunimas turėjo šiandien. Ilgiausių metų jaupra.
Apie tai, kaip prieš 10 metų Lietuvoje įsikūrė pranciškoniškasis jaunimas, pasakojo pirmoji Lietuvos jaupra brolijos prezidentė Virginija Mickutė.
Pirmuoju Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos dvasiniu asistentu buvo dabartinis mažesniųjų brolių ordino Lietuvos švento Kazimiero provincijos ministras brolis Algirdas Malakauskis.
Brolis Algis sutiko su Porciunkule pasidalinti savo įžvalgomis apie Lietuvos jaupra brolijos ištakas.
Simono Baliukonio parengtas interviu.
Brolio, prieš 10 metų buvo įkurta Lietuvos pranciškoniško jaunimo brolyje, o jūs tapote pirmoji nacionaliniu dvasiniu asistentu. Pasidalinkite savo prisiminimais. Kuo jaunimas gyveno pirmaisiais brolijos metais? Kaip jūs pats jautėtės?
Buvo labai smagu, nes sakyčiau, kad užuomazgos pranciškoniško jaunimo, tokios brolijos Lietuvoje, jos siekia geroką, sakykime, 20 metų ir dar daugiau. Tiesiog ta veikla, kuri vyko tokia kaip jau pranciškoniško jaunimo, prieš 10 metų jinai tapo oficiali, formali, struktūruota. Ir labai džiaugiuosi, kad tas įkūrimas, įteisinimas pranciškoniško jaunimo prieš 10 metų, jis neįvyko tarsi buvo įkurta ir tada prasidėjo veikla, bet iš tiesų ta visa veikla jaunimo jinai vyko kartu su broliais, kaip jau minėjau, daugiau negu 20 metų. Ir tam tikra prasme tas formalizavimas, jis net nebuvo, kad kažką labai ypatingai pakeistų, jis tiesiog tai, kas vyko, įgavo tokią jau rimtesnę formą ir taip toliau. Bet tas formalizavimas įvyko ne todėl, kad po to prasidėtų veikla, bet kadangi jinai jau vyko, tiesiog nepertraukimai, jinai buvo dar labiau struktūruota ir įforminta. Tai iš tiesų suteikė žymiai daugiau galimybių pranciškoniškam jaunimui Lietuvoje veikti kaip jau rimta jaunimo organizacija ir kartu būti pripažintai tarptautinėme lygmenyje. Ir taip Lietuvos pranciškoniško jaunimo balsas galėjo jau būti išgirstas ir Europos bei pasaulio pranciškoniško jaunimo susitikimuose.
Kaip manote, kuo yra ypatingas pranciškoniškas jaunimas Lietuvoje palyginus su visu likusiu pasauliu?
Esame Europos tokiam kaip ir pakrašty, rytų Europoje ir krašte, kuris turi gilias ir labai brandžias katalikiškas, krikščioniškas tradicijas. Tai manyčiau, kad tai, ką pranciškoniškas jaunimas daro Lietuvoje, iš tiesų yra tarnystė bažnyčiai, buvimas bažnyčioje. Ir taip manau, kaip ir Pranciškus, kuris tuomet, kai tapo mažesniojo broliu, jis iš tiesų stengiasi tarnauti bažnyčiai ir atsiliepti bažnyčios poreikius tokius, kokie tuomet jie buvo. Taip manau, kad ir pranciškoniškas jaunimas Lietuvoje iš tiesų yra gražus tuo, kad jisai tarnauja bažnyčiai, yra parapijose, šlovina, tarnauja kitais būdais ir tuom jis yra gražus ir unikalus Lietuvoje.
Pranciškoniškas jaunimas taip pat yra vieta, kur žmonės ieško savo gyvenimo pašaukimo. Kokiu būdu jūs, kaip dvasinis asistentas, padėjote jaunimui tai daryti?
Mes būdavom kartu, viską darydavom kartu. Man tai buvo tikrai nuostabus laikas, nes vakarus leisdavom kartu, planuodavom būsimas piligrimines keliones, rekolekcijas, stovyklas, misijas, šlovinimus, viską darydavom kartu. Ir tai iš tiesų man buvo pats gardžiausias laikas. Manau, kad kiekvienas dvasinis asistentas, iš tiesų, jeigu jis leidžia kartu laiką su jaunimu ir kartu su jais gyvena, su jais kuria naujas mintis, idėjas, misijas, iš tiesų jis yra palaimintas ir tas jaunimas yra palaimintas. Visi kartu taip būtent augame tikėjimo kelyje.
Kaip matote, ar per 10 metų nuo oficialaus teisimo kas nors pasikeitė, kuo pranciškoniškas jaunimas yra kitoks dabar, o galbūt jis išliko toks pats, kaip buvo prieš 10 metų?
Keičiasi laikai ir keičiasi aplinka, keičiasi visuomenė. Smagu, kad pranciškoniškas jaunimas išlieka tikėjimo kelioniai, tokiai brandžioj. Tai yra svarbiausia ir manau, kad svarbiausia yra iš tiesų taip vis tiek labai akilai sekti, kas vyksta visuomenėje, kas vyksta bažnyčioje ir atsiliepti tuos poreikius, iššūkius. Taigi pranciškoniškas jaunimas tikrai yra nuostabi graži jaunimo organizacija, bendruomenė, į kurią kviečiu prisijungti kuo daugiau jaunimo.
Grįžtant prie jūsų prisiminimo, koks buvo ryškiausias įvykis būtent su jaunimu?
Sakyčiau, galbūt vienas iš ryškiausių įvykių tai buvo prieš 7 metus vykęs Europos pranciškoniško jaunimo kongresas, kurį susirinko 13 ar 14 Europos šalių pranciškoniškas jaunimas. Šitas kongresas buvo išsidėstęs visoje Lietuvoje, mes turėjome susitikimus Vilniuje, Kretingoje, Nidoje ir kitose Lietuvos vietose. Ir iš tiesų man tai padarė tokį didžiulį įspūdį tuomet, kai buvau ir dvasiniu asistentu, ruoštis, rengtis tam kongresui. Tai iš tiesų mus labai subūrė, surinko kaip bendruomenė pranciškoniško jaunimo. Ir tikrai buvo ta nuostabi savaitė, kada apie 100 jaunų žmonių, 100 iš Europos skirtingų šalių galėjo čia būti svečiuotis. Ir prisimenu, kaip dabar tą tokį mūsų apsilankymą Nidoje prie vadinamo to saulės laikrodžio, kur laiminom visus skirtingus 4 kraštus pasaulio, taip tarsi melsdamiesi už visą pasaulį, prašydami taikos ir gerumo.
Ko norėtumėte palinkėti Lietuvos pranciškoniškam jaunimui, dabartiniai kartai ir jauniems žmonėms, kurie šiandien renkasi sekti Jėzų Šventojo Pranciškaus pavyzdžių?
Visų pirma, noriu palinkėti ištikimybės bažnyčiai, to paprastumo tokio ir kartu tarnavimo, nes meilė yra labai konkreti, gailestingumo darbai yra labai labai konkretus. Ir labai linkiu iš tiesų labai konkrečiai įsijungti parapijoje veiklas, prie vienuolynų brolių, ar savo aplinkoje, prie savo bažnyčios, prie savo parapijos, prie savo bendruomenės, įsijungti kažkokią labai konkrečią veiklą. Ar tai būtų šlovinimas, ar tai būtų tarnystė parapijoje, ar tai būtų ligonių lankymas, senelių, darbas su jaunimu, su vaikais. Tikrai labai linkiu, nes iš tiesų tai, ką mes padarom labai konkrečiai, kaip Jėzus sako, ką padarėte vienam iš mažiausių mano brolių, man padarėte. Taigi labai linkiu iš tiesų, kad pranciškoniško jaunimo Lietuvoje būtų daug ir kad jie mažume gailestingumo ir meilės darbais tarnautų bažnyčiai.
Įžvalgomis apie Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolyje dalyjosi pirmasis nacionalinis dvasinis asistentas, dabartinis mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Švento Kazimiero provincijos ministras, brolis Algirdas Malakauskis.
Toliau laidoje Porciunkulė pristatome šiemet 10 metų įkūrimo jubiliejų švenčiančią Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolyje.
Kovo 11-13 dienomis Klaipėdoje vyko Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo susitikimas Būkim biški paprastesni ir gailestingesni. Tai svarbiausias jau prabrolijos metų renginys, skirtas pranciškoniškam, krikščioniškam ir žmogiškam jaunimo ugdymui. Į susitikimą iš įvairių Lietuvos miestų atvykęs jaunimas kartu šventė šventąsias mišes, šlovino, klausėsi mokymų, dalyvavo ekskursijose po Klaipėdos senamiestį, vyko į socialinės tarnystės ligoninėse ir globos namuose.
Kviečiame pasiklausyti pranciškoniškojo jaunimo liudijimų apie Klaipėdoje įvykusi Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo susitikimą.
Tai sveiki, esu Rasa iš Vilniaus pranciškoniškojo jaunimo brolijos. Šį savaitgalį dalyvavau pranciškoniškojo jaunimo metinėme susitikime Klaipėdoje ir tai iš tiesų buvo labai nuostabus Dievo suteiktas laikas. Labai gera buvo sutikti kitus brolius ir seseris iš kitų Lietuvos brolijų. Taip pat buvo smagu pabendrauti su svečiais iš Lenkijos. Ir mane asmeniškai labiausiai palietė socialinės tarnystės. Aš ėjau į slaugos namus ir tiesiog teko bendrauti su senais žmonėmis, kurie jau praktiškai miršta, kalbėti su jais. Pati per save iš tiesų turėjau keletą kartų tiesiog peržengti. Ir pati jaučiu, kad man tai labai labai daug davė. Taip pat labai įsiminė adoracija, kurią turėjom 6 vakarą. Buvo labai nuostabi šlovinimo grupė. Ir iš tiesų labai gera buvo jausti tą maldos bendrystę kartu su kitais. Visą tą džiaugsmą patirtą turbūt vainikavo tiesiog sekmadienio mišos, kai susirinko tiek daug žmonių, kad mes iš tiesų vos tilpame į pačią koplyčią sueiti visi. Tai buvo iš tiesų labai didelė Dievo malonė. Ir manau, kad šie metiniai susitikimai yra labai svarbus kiekvienam jaunuoliui, kuris galbūt norėtų prisijungti prie pranciškoniškojo jaunimo, tai yra nuostabi proga susipažinti su kitų brolijų nariais, truputėlį daugiau sužinoti apie mūsų veiklas, o patiems jau priečiams. Tai iš tiesų nuostabi proga susitikti, kartu melstis, kartu praleisti savaitgalį, tiesiog bendrauti. Tai manau, kad ta tokia bendrystė, geresnis vienas kito pažinimas, ypač brolijoms, yra labai svarbu.
Tai esu Rita iš Vilniaus Jaupro brolijos. Šį savaitgalį dalyvavau metinėme Jaupro susitikime Klaipėdoje. Iš tikrųjų labai daug jaunimo susirinko iš įvairių Lietuvos miestų. Dėmesio centre tai visą laiką yra aišku, mičios yra mūsų susitikimai. tarpusavio pabendravimas, pasidalymas, kaip mes gyvenam skirtingose brolyjose, kas mums yra svarbu. Taip pat, žinoma, į šį susitikimą atvyksta ir tie žmonės, kurie nepriklauso jau prabrolyjai, kurie yra tiesiog besidomintis ją, arba tiesiog kažkiais atsitiktiniais keliais patenka, bet matosi, kad visi daugiau mažiau pritampa, visi tampam broliai sesimis, visus vienyje viena šventoji dvasia, vienas dievas. Ir labai gražu žiūrėti iš tikrųjų, kaip mes visi kartu meldžiamės, visi kartu vienas kitam patarnaujame, pavyzdžiui, paklausiam ten gal arbatos, gal dar kas, jeigu kas prasčiau jaučiasi arba ko nors trūksta ar sušalo ar dar ką, žiūrime, ko jam galim padėti, ko jam parūpinti. Tai aš galbūt pasidalinsiu pirmiausiai apie šeimą, kurioje aš buvau apsistojusi. Gyvenau pas tokią moterį su vyru, mano su vyru, jų dukra užsienyje gyvena. Tai va, jinai sakė, kad kažkaip buvo nedrasu įsileisti kažką nepažįstamą į namus. Bet sako, taip prašė, nu, gerai, jau sutikau. Ir tada sako, nu, tai gerai, mergaitės, aš užleidžiu jum ten tą kambarį jau, kur yra jos dukros. Dukra, kai užsienį, tai jos dabar jau čia jau daug metų nėra. Ir jinai užleido mums tą kambariuką. Taip šiltai, taip priima vos ne kaip savo vaikus, taip labai labai malonu. Ir valgyt gal jums ko trūksta, gal jūs pagalvė didesnė, mažesnė, atrodo, nu čia smulkime, nu čia nesvarbu. Bet viską taip, net arbatos, kokios nori arbatos, žolelių gal, o gal žalios, o gal dar ką. Tos smulkmenas iš tikrųjų labai labai daug ką duoda ir labai daug šilumos palieka. Kas man labiausiai patiko, tai kad važiuojant paskutinę jau dieną, jau kai mus vežė atgal prie bažnyčios, jinai sako, bet kaip mane paveikė per adoraciją, kai visas jaunimas ir vaikinai ir merginos visi taip susikaupia, taip pamaldžiai, visi dalyvauja, visame tame taip matosi, įsijautė, įsijungia. Sako, aš niekada gyvenime to nebuvau mačius. Net neįsivaizdavau, kad tai būna, kad būna tokio jaunimo ir kad taip įmanoma. Niekada nei pati mačiau, nei ten dukros gyvenime, kiek niekada nieks nebuvo, nei pasakojas, nei ką. Tai jis sakė, mane labai labai paveikė ir labai, na irgi matėsi susijaudinus, tokia buvo jau labai sužavėta, aišku. Ir iš tikrųjų jinai matėsi, kad jinai va tą dovaną, tokį kaip priėmimą, visiškai iš atviro širdies padarė, nes mes jai ten dovanėlės tokias simbolinės įteikėm. O jis sako, merginos, nieko nereikia, nieko neduokit. Man sako, aš jeigu jau priėmiau, tik jūs pačios ten saldainius valgys dar ką nors. Sako, kam visą tai? Labai labai šilta ir apkabino mus, paskui jau ten irgi padėkojo, kad mes čia jau buvom. Labai daug šilumos lieka. Tas ir yra svarbiausia, ir aišku, visi mokymai, visi ten liudijimai, jie svarbus, visa ta kaip struktūra, kuri yra išlaikoma kiekvieną ten rytinę, vakarinę maldą. Be jos, nu ir nebūtų ir viso to, neišlaikytume to šventosios dvasios. Bet svarbiausia yra žmonės, tas gyvas ryšys su žmonėmis, kontaktas, kurį mes stengiamės išlaikyti ir stengiamės perduoti būtent džiugų tikėjimą, kaip sakant.
Girdėjote pranciškoniškojo jaunimo liudymus apie Klaipėdoje vykusi Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo susitikimą.
Į Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo susitikimą Klaipėdoje buvo atvykę ir Lenkijos jau prabrolijos atstovai. Apie savo patirtį pranciškoniškojo jaunimo brolyjoje dalyjasi tarptautinė delegatė Anna Marija Brol iš Lenkijos.
Simono Baliukonio parengtas interviu.
So, hello Anna. Please tell me about.
Prašau papasakoti apie jaupras padėtį Lenkijoje. Kokie jūsų planai? Kaip jūs sekate Jėzų Pranciškaus pavyzdžių?
Dabar mes ruošiamės pasaulio jaunimo dienoms. Mes bandome rasti nakvynės vietų tiems, kurie šiemet atvyks į Lenkiją. Ir tai yra Jėzaus žodžių sekimas. Jėzus sakė, kad buvo keleivis ir norėjo būti priglaustas. Mes galime matyti Jėzų tuose žmonėse, tuose broliuose ir sesėse, kurie atvyks į Lenkiją susitikti su popiežiumi. Mes taip pat organizuojame vyskupijų dienas. Kiekviena brolyje savo parapijoje bando įsitraukti į organizacinę veiklą, kiek tik įmanoma daugiau.
Ar gali papasakoti, kaip žvelgiant iš tavo perspektyvos, pranciškoniškas jaunimas pasikeitė bėgant metams, nuo tada, kai atėjai į pranciškonišką jaunimą iki dabar?
Kai prieš keletą metų buvau pirmame brolijos susitikime, jis buvo labai sukoncentruotas į maldą. To mums pilnai užteko, tik malda. Žmonės vis ėjo pabūti, pasimelsti. Mūsų susitikimai susidėjo pagrinde iš maldos, įsiklausimo į Dievą arba Biblijos skaitimą. Ir aš pastebėjau, kad tai ne tai, kas pritraukia žmonės. Labai svarbu imtis kokių nors veiksmų, išeiti ir liudyti savo gyvenimu dėl kitų. Mes negalime būti uždara grupė, kur niekas nežino, ką mes darome, bet mes turime liudyti. Mes turime eiti pas tuos, kuriems reikia pagalbos ir padėti jiems. Tai pritraukia žmonės. Paprastumas.
Taip pat tu dalyvavai daugelį tarptautinių JAUPRA susitikimų, tokių kaip suvažiavimai ar kongresai. Ką tu juose išmokai? Ar yra naudinga susitikti su broliais ir sesėmis iš kitų šalių? Ką tu iš jų išmokai?
Na, tokie susitikimai man labai svarbus, nes būna tokių dienų, kai aš klausiu savęs, kodėl aš tai darau, kodėl aš vis dar JAUPRA, koks viso to tikslas. Tada aš prisimenu, kad aš nesu viena. Yra daug brolių visame pasaulyje ir jie taip pat patiria sunkumų dėl įvairių problemų. Jie taip pat stengiasi jas spręsti. Jie meldžiasi kartu. Ir pati Pranciškaus dvasingumo idėja nėra tik mums, lenkams ar lietuviams, bet ji yra taip pat ir visiems kontinentams. Labai svarbu žinoti, kad yra daug brolių ir sesių. Taip pat po susitikimų socialiniuose tinkluose galiu matyti, kaip gyvenimas skirtingų valstybių brolijose keičiasi. Ir tai man yra puikus jų gyvenimo liudijimas. Aš galiu pasimokyti iš jų, galiu pasimokyti jų įtikėjimo ir darbų.
Apie savo patirtį pranciškoniškojo jaunimo brolyjoje dalijosi tarptautinė delegatė Ana Marija Brol iš Lenkijos. Šiandien rubrikoje Laudato Si pradedame naują enciklikos skyrių pavadinimu Integralioji ekologija. Kodėl gamta negali būti laikoma kažkuo, kas atskira nuo mūsų? Ir kodėl, norint surasti užterštumo priežastis, reikia analizuoti, kaip visuomenė elgiasi ir supranta tikrovę, bei kaip funkcionuoja jos ekonomika.
Rubriką rengė žurnalistė Monika Midverytė.
Mėly porciunkulės klausytojai, šiandien pradedame gilintis jau į ketvirtąjį enciklikos Laudato Si skyrių pavadinimu Integralioji ekologija. Šis skyrius išties parodo popiežiaus žvilgsnio į ekologinę krizę išskirtinumą, kadangi kalbėdamas apie aplinkos degradaciją, jis pabrėžia, kad negalima aplinkosaugos atskirti nuo socialinių problemų, bet reikia visą apimančio žvilgsnio. Tai iš tiesų išskirtinė prieiga prie problemos, paverčianti šią encikliką bažnyčios socialinio mokymo dalimi. Ji gerokai skiriasi ir nuo įprastos pasaulietinės ekologijos, kuri susikoncentruoja į vien technologinių problemų sprendimą ir palieka nuo šalyje socialinę plotmę, kuri, kaip matysime, tiesiogiai veikia aplinką. Gamta negali būti laikoma kažkuo, kas atskira nuo mūsų, arba vien mūsų gyvenimo rėmais. Esame į ją įtraukti, jos dalis ir su ja sąveikaujame, rašo popiežius. Norint surasti kokios nors vietovės užterštumo priežastis, analizuotina, kaip funkcionuoja visuomenė bei jos ekonomika, kaip ji elgiasi, kaip supranta tikrovę. Taigi popiežius pabrėžė, kad yra ne dvi atskiros krizės, viena ekologinė, o kita socialinė, bet viena sudėtinga socialinė ekologinė krizė. Ieškant sprendimo, kaip kovoti su skurdu, atkurti atstumtųjų orumą ir sykiu rūpintis gamta, reikia visą aprepiančio žvilgsnio. Galima pateikti konkrečių pavyzdžių, ką popiežius turi omenyje sakydamas, kad norint suprasti užterštumo priežastis, būtina žvelgti į visuomenį ir jos problemas. Turbūt yra nekartą tekę pastebėti, jog dvasinė netvarka dažnai pasireiškia išorinė netvarka. Juk alkoholiu piknaudžiaujančių žmonių namai paprastai būna netvarkingi, turi blogą kvapą, o ir patys žmonės bei jų vaikai vaikšto purvini neprižiūrėti. Kitas pavyzdys galėtų būti socialinės atskirties ir nelygybės pasekmė. Juk patys nešvariausi rajonai, kuriuose suversta daugiausiai šiukšlių ir labiausiai užteršti vandens telkiniai, yra būtent vargšų kvartalai. Jie parodo tai, kaip socialinės problemos tiesiogiai prisideda prie aplinkos degradacijos. Jeigu žmonės neturi pakankamai lėšų susimokėti už komunalinės paslaugas, jie yra priversti gyventi atliekų apsuptyje, o nuotekas pila ant žemės ir jos patenka į upes. Taigi, jeigu nesirūpiname visų visuomenės narių teisę į orų gyvenimą, neišspręsime ir aplinkos problemų, nes jos tiesiogiai susijusios. Taigi toliau popiežius rašo, kad šiandien aplinkos problemų analizė neatsiejama nuo analizės žmogaus, šeimos, darbo bei miesto kontekstų. Ir kiekvieno asmens santykio su pačiu savimi, lemiančio tam tikrą santykių su kitais bei aplinką būdą. Nenuostabu, kodėl toliau jis kalba ir apie visuomeninės institucijas, kurios tvarko ir reguliuoja visuomenės gerovę. Kiekviename socialinėme lygmenyje ir tarp jų išsirutulioja žmogiškus santykius reguliuojančios institucijos, rašo Pranciškus. Visa, kas jas silpnina, turi neigiamų padarinių. Netenkama laisvės, padaugėja neteisingumų ir smurto. Įvairios šalis valdomos remiantis netvariomis institucinėmis sistemomis, kurios verčia kentėti gyventojus ir yra naudingos tiems, kurie iš tokios padėties pelnosi. Tiek valstybės valdymo lygmeniu, tiek pilietinės visuomenės įvairiose srityse, tiek santykiuose tarp gyventojų pernelyg dažnas įstatymus laužantis elgesys. Įstatymai gali būti sukurti geri, tačiau lieka negyva raidė. Argi tada galima tikėtis, kad tikrai veiksmingi bus su aplinka susiję įstatymai bei potvarkiai? Pavyzdžiui, žinome, kad šalis turinčios aiškius miškų apsaugos įstatymus ir toliau nebyliai stebi jų dažną pažeidinėjimą. O štai pavyzdžiui, narkotikų vartojimas gerovės visuomenėse – lemia nuolatinę ar net didėjančią produktų iš skurdžių regionų paklausą, ten gadinančią elgseną, greunančią gyvenimus ir galiausiai ardančią aplinką. Taigi, mąstydami apie integralią ekologiją, turime įsisąmoninti, kad socialinis teisingumas ir aplinkosauga turi tiesioginį ryšį. Tai, ar aš laikausi įstatymų ir ar sudrausminu pažeidėjus, lemia visuomenės, o tuo pat metu ir aplinkos gerovę. Padėdamas vargšams, tam tikrą prasme kursiu ir sveikesnę aplinką, kaip ir rūpindamasis aplinką, prisidėsiu prie joje gyvenančių žmonių gerovės.
Porciunkulės kūrybinė komanda dėkoja už jūsų dėmesį. Marijos radio eteryje susitiksime lygiai po savaitės, šeštadienį 20 valandą.
Porciunkulės laidų archyvo jums patogiu laiku ieškokite internetinėje svetainėje marijosradijas.lt.
O visas naujienas apie mūsų laidą galite sekti mūsų Facebook'o paskyroje.
Laidą vedė Virginija Mickutė
ir Rimantas Radzevičius. Ramybės ir gėrio.
Garbė Jėzui Kristui.